Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne ime treede läheneb vääramatult kui saatus, mis on omamoodi hea ja omamoodi halb. Ühes küljest on ta hea sellepärast, et nädal saab läbi, teises küljest mis sest kasu on, et nädal läbi saab. Kui vaadata asja natuke teisest küljest, siis kohe kahju, et teine läbi saab. Jälle üks möödas, palju neid siis jääb, aga vahet ei ole. Avanti popolo, nii nagu ütlevad klassikud. Eile sattusin mina juhuslikult telekava peale ja telekavas oli saade Tallinna televisioonist. See oli Apollos avalik salvestus ja arutasid seal kutsutud ja seatud, noh, niisugused päris ja niisugused libad, seda, mis on siis libauudised. No, libauudised on muidugi tore esi, võiks ju küsida libauudiste puhul näiteks retooriliselt, et kas libasitasit ikka sit on sit või libasit. Ja tee nüüd kindlaks, kui ta on liba, mis ta siis on ja kui ta, no hea küll. Huvitav oli see, et tegelikult oleme Toomas Kasega ühe niisuguse teema peal vestluse juba läbi viinud siin samas Nõmme raadios ja ehmatas mind ära natukene, et kutsutud ja seatud olid küll õsak küll tooli peal kõhud õieli ja targad näod ees, aga kui paluti defineerida libauudised või võltsuudised, siis hakati kirjeldama umma, hääled hakkasid värisema ja nii jäi see praktiliselt lõpuni. Kummaline. Aga samas ka ette arvatav, sellepärast, et kui ühel pool olid telegrammi kõhnad kutid, kellel ei ole, noh, ma ei tea mida ja tema raha seljadaga, kes teevad oma asja nii nagu nemad oskavad, nii ausalt kui nad suudavad, päris jamanad välja ei aja, aga loomulikult alati võib öelda, et no miks te selles kirjutate, kogu maailm teab, et see ei ole nii. Ja küll, aga vaatame selle väite peale, kui keegi ütleb, et kogu maailm teab, et see ei ole nii või no kõik teavad, et see ei ole nii. Kas tal on midagi, mis kinnitaks, et kõik üldse sellest midagi teavad? Võeti siin muidugi vaatus alle MMS ja muidugi Eesti kaitseväes kasutatakse, see on hoopis teine asi, see ei ole lastele liitrite viisi sisse jootmine. Aga kus on tõendid, et lastele on seda liitrite viisi sisse joodetud? Kus on lastel laibad, kus on tervise kahjustused? No, nagu ei ole. Mitte, et ma teeksin siin millelegi propagandat, aga lihtsalt tuli meelde see totaalne nõiajaht ühele isikule, kes tegelikult midagi ei olnud teinud. Ja niisugusi juhtumeid leiab ju peavoolumeedias teisigi, kus inimest visalt ja ennetavalt tehakse täis ja lõpuks ei saagi täis tehtud õieti ja nagu ei ole midagi, aga vabandust ka ei paluta. Tundub jah, et selle eilse salvestuse avalöögiga lõi Toomas Kass kõvad kutid käpuli ja sellesse asendisse jäid nad praktiliselt ka lõpuni, sest ei ole midagi hullemat, kui rääkida asjast, mida sa määratleda ei saa. Tegin ka ise kunagi selle vea, et kui tulid reipad kuitis stuudiosse ja ütlesid korras, nüüd lõpuks taksoseadus on tehtud. Ja ma loll otse saates palusin kõigepealt defineerida takso. Muide ma siia maani ei tea, kas takso on juba defineeritud või mitte, kuigi aastaid on sellest mööda läinud 10 või enam või jah. Peale selle oli peavoolumeedia esindajal unikaalne väide, mille juurde ta jäi ja mida ta lausa pahaselt ülekordas. ta väitis, et ta nägi Ameerika kaksiktornide ründamist reaalajas telekas. Mille peale ma tahaksin karjuda muidugi, et halleluja, Jumal tänatud, et sul telekava oli ja et sa said selle ajal kodus olla ja teleka mängima panna ja pingsalt oodata, millal tuleb lennuk, et reaalajas näha, kuidas see toimub. Mida ta selle lause all mõtles? No loomulikult ma võin aimata, aga minu aimamine ei kinnita kuidagi pidi, et see tema väide, jah, ei olnud liba uudis. Muide sama asjaga, et ta nägi otse ülekande tingimustes peaaegu, et kuidas lennuk esimesse torni lendas, sama asjaga läks alt ka George Bush. Ta nimelt, jah, väitis intervjuus midagi taolist ja see andis loomulikult hoogu juurde vandenõu teoreetikutele, kes panid tähele, et mõned mehed ikka teadsid juba lausa ette. Aga raske oli küll see saade, raske oli ta sellepärast, et teema pealt taheti nagu ära minna, taheti nagu pääseda. Peavoolumeedia esindajad, no ikka meie ju teame paremini, kuidas need asjad tegelikult on, aga need olid tühja tünni kõminad. Samas muidugi ei saa siin midagi hüppersuperit öelda ka telegrammi omade kohta, kuigi nende loogika tundus nagu elulisem ja arusaadavam. Vähemalt ei olnud seal, kuidas see üks kutt ütles nüüd, temale meeldis, kui midagi lanseeritakse. No, võiks ju panustada lanseeringute lanchimisse ja nii edasi, aga mis sest kasu on? Heakene küll. Kui nüüd võtta ja hakata siin, iga üks võib öelda, mis sa tänitad, ütle siis ise, mis on liba uudis. Ja võt võin ikka vist üritada ka, õigemini ma pean seda lausa oma kohustuseks praegu selle jutu peale, sest noh, liba uudise kirjeldusi on küll, aga kui katsuda minna juurikate juurde, mitte vaadata, mis tekib liba uudise tulemusel, no näiteks liba uudiste ja otseste valede ja propaganda tulemusel on praegu Iraagi kandis ja seal kandis üldse nii nagu praegu on, eks ole, kuigi nüüd vist juba need, kes ikka meedia väljaannetega on tuttavad ja ajakirjandust uurinud, need teavad, et mingeid massihävitusrelvi ei olnud. Ja kuitid, kes selle kokku valetasid, teadsid, et ei ole ja ei tule. Tükk aega räägiti üksteist pehmeks, et noh, teeme ära ja paneme tornidele ka siis paugu ära. Ja liba uudise probleem on lahendatav selle sama liba sita sitika ja liba sita sitika sita teemal. Liba uudis, sellel on kaks varianti. Liba uudis peab kuskilt tulema ja liba uudise autor ei tohi tegelikult olla tuvastatav, sest muidu süüdistab kedagi valetamises, annab talle laksu ära ja teema ammendatud. See valetas ja uudis on sellega nagu annuleeritud. Liba uudis, kui ta tuleb rahva hulgast, on ta kuulujutt ja selle kuulujutu allikatega sünnikohta ei ole võimalik tuvastada. Kusjuures kuulujutt sõltub ka esitajate ja loojate intellektist. Lõppude lõpuks, muide täna me läheme ühe asja juurde, mis näikse olevat kuulujuttaga, samas näikse ka mitte olevat kuulujutt. Tuli mul praegu teema meelde ja kuna klahvid on ees, siis saama selle siin välja võtta küll. Nii et liba uudis, kui ta tuleb rahva hulgast, on ta kuulujutt, mille võib samuti tekitada tegelikult väga oskuslikult, noh, nii-öelda kõrgem võim. Kui liba uudis tuleb peavoolumeediast, ta on oma olemuselt vale ja nii edasi, kui ta tuleb peavoolumeediast, on ta propaganda rahva tähelepanu halvamiseks ja ilmselt ka rahva meelsuse kujundamiseks. Mõlemal juhul on tegemist Noh, millegagi, kui ta tuleb massimeedias, siis tuleb ikka eristada ka tõde ametlikus seisukohas, sest ametlik seisukoht võib olla tõe kinni mätsimine libauudisega. Ja kui te nüüd küsite, mis on tõde, siis tõde on kõik see, mis täna veel kehtib. Homme ta ei pruugi kehtida. Muidugi homse kohta võib öelda, et homme kehtib see sama, mis täna ja enne see väide on omamoodi liba uudisest homseks. On juba selgunud, kes tegelikult tuli valgel hobusel ja nii edasi. Ehk siis kehtestatakse uus ametlik seisukoht, mis võib, aga ei pea tuginema liba uudistele ehk valedele, kuulujuttudele, bluffile. Muide, siin nägin Facebookis eile Jaak Ahelik oli visanud välja küsimuse, et kas keegi teab, milleks on meile vaja kultuuriministeeriumit, et valgustage mind ka. Jah, võt nüüd võib küsida siin selle eel esitatu toel, et mida teeb kultuuriministeerium? Kas kultuuriministeerium loob meile kultuuri või loob ta meile libakultuuri loomiseks vajalike tingimusi? Küsimus on õhus. Järeldada võib nii ja teistmoodi. Võib tekkida kaks varianti, ühed ütlevad, et kui meil ei oleks kultuuriministeerium, ei oleks meil raha ja kui meil raha ei oleks, oleks kultuur kadunud, me ei sööks enam noa ja kahvliga ainult kätega, me ei tantsiks oige ja vasembat, sest ei maksta ju. No ja samas muidugi see teine kontingent võib öelda, et kultuuriministeerium toodab meile libakultuuri, sest noh, mingisugune räpp, mingisugune negroidne värk, seostatakse Eestiga, võibolla tuuakse Afrikas meie vabaõhumuuseumis ühel hetkel ka mingeid onnikesi, kes seda teab, sest see on nii kaasaegne ja noortepärane ja noortepäralt on tulevik. Keerame neil selle tuleviku selliseks, nagu meile meeldib, et nende tulevik on ja näete jälle me oleme sama koha peal, kus me olime. Segadus, 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 mis on tõde, mis on vale, mis on ametlik seisukoht. Ja mis sellega peale hakata? Siin on üks kiri, mis on ka levinud internetis nii ja naapidi ja millegi pärast sisemine hääl ütleb mulle, et ka see on seotud uudiste ja libauudistega. Libauudiste puhul muidugi tuleb arvestada ka, et nii nagu propaganda, nii rõhuvad ka libauudised inimese tunde maailmale, mitte tema ratsionaalsusele. Samas kui mingisugusest uudisest visata kõik tulised tunded välja, siis võib selguda, et seal muud ei olegi. Kui, noh, issand jummal, kuidas niimoodi võib, no mina ei saa aru, juba Voltaire ütles, et niimoodi ei või, kus juures seda, mis moodi siis võib või ei või, ei olegi öeldud. On hirmus õhkamine ja hukkamõist ja seletamine, mina tean, mida Voltaire ütles, mida Voltaire mõtles ja kes oli, ükskõik kes oli. Pärast haldusreformi on tulnud mitmelt poolt Lõuna-Eestis ärevaid teateid selle kohta, kuidas ametnike sissetulekud ja hüvitised paisuvad, samas on liht inimeste elu kehvem kui varem. Viljandimaa naisekiri Facebookis. Loen. Viljandimaale tekkinud kolm valda asuvad sel nädalal kinnitama kadunud valdade juhtide lahkumishüvitisi ning kokku makstakse poliitikutele välja rohkem kui 210 000 eurot. Nii mõnelegi terendab lisaks hüvitisele senisest paremini tasustatav abivallavanema töökoht. Kogen ja näen siin samal ajal. Lasteaias ei jätku peale nigela toidu ka tihti leiba, mida on ette nähtud igale lapsele üks tükk, õigemini pool käärukest. No ei maksa nüüd ka 400 grammi sportsu hakata lapsele lunima, ta ise kaalub napilt rohkem. No hea küll, lõõbin. Ei uskunud oma silmi, aga kahjuks tõsi. Mannapuder, tangusup, makaronid, prae, kartulid, kala, pulgad, üks tükk igale. Rääkimata juurviljadest, aga need on vist liiga kallid või tülikad koorida. Lihtsam on keeta makarone. Puuviljad läksid sootuks meelest, neid saab terve rühma peale tervelt kaks või kolm tükki. Kui õhukeselt lõigata, saab iga laps isegi oma paar viil. Miski on ikka väga viltu. Who cares? Idioodistunud kohalikud ametnikud, poliitikud, lastetapjad, eluhävitajad. Miks on vaja palgal pidada lastekaitsjaid, kui lapsed surevad niigi alatoitlusse ilma muttide abita? Ja mehed vahivad seda kõike mune sügades pealt ja käivad Lätis viina järel, et oma muresid alkoholi uputada. No näete, see on parasjagu emotsionaalne, kui seda natukene süngemalt veel ette kanda, siis jah. Muidugi küsimus on tegelikult mitte niivõrd selles, et annetage lapsed kärvavad meie haiglates, ei ole neid vahendeid. Kuulge, kas ma tohin teiega siin kaubanduskeskuses rääkida hea tegevusest natuke? Teine kargab teise poolt juurde, kas teil on juba oma Jeesus? Kolmas, kas te olete kunagi mõelnud, et te võiksite? Ma ei taha seda. Me ei ole riiki loonud selleks, et riik looks soodsa pinnase kerjusorganisatsioonidele, kes koputavad inimeste nii nimetatud südametunnistusele, kõige alatumal kombel, võibolla ise koguni uskudes, et nad teevad õiget asja, teevad head ja nii edasi. Ma ei usu seda. Siin on tehtud mingisugune väga suur vale, millest tegelikult selle Viljandimana isegi riiga räägib, et võetakse sinu ameti nimetus su käest ära, makstakse roppu raha ja edasi jätkas sa tööd natuke kõrgema palgaga. No kes see siis nii ei tahaks? Võiks ju koondada kõik koristaja kohad ja anda neile tiitliks nüüd koristusspetsialist, tõsta palga topelt, aga maksta muidugi kuue kuu palk veel ka preemiaks vahele. Mis selles siis halba oleks? Võrdne kohtlemine võiks olla? No muidugi, ega riik sellest tugevamaks ei läheks. Ja üldse tuleks mõelda, mis asi on riik, mis asjad on need parteid, head tegevad ja muud taolised MTÜ-d. Kas see, et nad teevad head, on uudis või libauudis? Kas see on fakt või antifakt? Lõppude lõpuks see, mis meil on tulemus, mis tekitab omakorda tulemusi, ei näita just eriti kõrgustesse minekut, kuigi ametlik seisukoht on, et Eestis ei ole kunagi elatud nii hästi kui praegu. Sellises kriisis tahaks elada Andrus Ansip, ainult et ta tõmbas siit juba uttu, nii et edasi ta siin kriisis elada ei tahtnud. Noh ja nii edasi. Aga tulles selle 210 000 juurde, mis siin korra mainiti, siis õiguskantslerinna Ülle Madise hinnangul ei luba seadus praegu maksta hüvitust haldusreformi tõttu töö kaotavatele ametnikele. Panete tähele, seadus ei luba seda teha. Ärme anname selle mingit hinnangut, jätame selle meelde lihtsalt paraleelide tõmbamiseks. Sest kui ikka seadus midagi ei luba, siis on lahendus muuta ühinemislepingut või algatada seda lubav seaduseelnõu rahandusministeeriumi poolt. Panete tähele, seadus ei luba, aga riigihaldusminister Mihhail Korb ütles rahvusringhäälingule, et ta on olukorras teadlik ja asi lahendatakse seaduse muudatusega. Seega, kuat liiket jovi, non liiket povi. See, kes on olnud vallavanem, selle jaoks saab muuta seadust. Aga vaat sinu jaoks, hea kuulaja, halb kuulaja, pealt kuulaja. No pealt kuulajad jätame välja, nemad võivad veel eri seadusele alluda. Sinu jaoks on nii, et kui seadus ei luba, siis seadus selle eest lubab siin trahvida, kui sa mõtled niisugusi mõtteid, mida seadus ei luba rakendada. Sest kui sul on juba mõtted peas, siis tuleb sulle ennetavalt litakas ka ära panna ja küllab seadus ka selle koha peal saab natukene järele anda või pingesse tõmmata ja nii edasi. Veel, libauudiste teemal, nii nagu ma lubasin, see on üks igavesti huvitav teema, kiri. See kiri tuli mõned päevad tagasi ja sai selle kirja tausta ka uuritud natukene riigiteatajad, seaduse muudatused, niisugused naasugused asjad ja tõepoolest kirja kirjutajal on õigus. Suur vaikus igas meediakanalis, mis saab toimuma uuest aastast meie veoauto omanikega ja talumeestega. See ei huvita kedagi. Infot väga vähe saadaval ja muidugi hind kaks korda kallim kui Lätis ja Leedus. No see on niimoodi, ma loen sõna sõnalt ja saate ise aru, et kirjutajate mõte tihti hiirüppas, kas kargas, vana karu lõi trummi, teenuste ja kaupade järjekordne kallinemine. Valitsus oleks pidanud looma erisused väike ettevõtjatele ja samuti talupidajatele, kes tarvitavad veokeid enda kauba ja materjalide transportiks või vähemalt nii nimetatud kompleks maksu mitme veoki kohta, mida kasutatakse mitte ühe aegselt. Nagu kunagi oli kompleks liikluskindlustus, ja mille järel oleks vajadus tänapäeval just väike ettevõtetel, kes samuti omavad erinevad tehnikat, kui kasutab neid mitte üheaegselt. Nagu võib-olla taiplikumad kuulajad siin juba järeldanud on, jutt on tegelikult teede maksust, millest paar siuke on mööda läinud, aga tõepoolest suur vaikus meediakanalites. Sisuliselt tekib topeltmaks, raskeveokimaks plus teemaks. No siin on tabelis olevad read kokku liita ja saab 2000 plus eurot aastas. Tabelit muidugi seal kirjal juures ei olnud, aga tabel on leitav. Lisaks veel kindlustus, muidugi loomulikud kulud, luks ettevõtmine kui omada enda või ettevõtte tarbeks veokeid. Põhimõtteliselt on muidugi see niisugune maksustamine. Paras sigadus küll, sest lõppude lõpuks võib ju sepale kehtestada haamrimaksu ja tuletegemismaksu ja ma ei tea, ääsiaktsiisi ja võibolla audioreostuse tekitamise maksu ja nii edasi. Riigil ju raha vaja, eks ole? Ja riik peab imema seda raha igal pool, kuidas vähegi saab. Trahvid, värgid, muu taoline. Eks see mõneti, see, mis riigis toimub, on umbes nagu Nõukogude võimu saabumine Eestisse ja kolhoosi korra kehtestamine lihtsalt löödi muud elutingimused niisugusteks, et selles piiramisrõngas tuli hoida kokku kolhoosi. Sai uuritud selle asja tausta ka ja tõepoolest infot ei ole, mis moodi asi käib, just nagu riigi teatajas ei oleks midagi välja kuulutatudki, vähemalt siin juristi onu otsis ja isand kätte, aga algmaterjal, selle sama uudise algmaterjal, Kuigi kas see nüüd oli uudis või oli see libauudis, ühes küljes võib öelda, et kui ikka meedias juttu ei ole, siis see ei ole nii. Meie teame küll, need on jälle need telegrammi omad ja muud šarlatanid ja maa on lame ja nii edasi. Aga 22. detsember 2016 kell 14.59 lendas Äripäevas letti uudis. Valitsus kavandab 2018. aastaks teekasutusmaksu rasketele veokitele, mille päevamäär oleks esialgse plaani järgi 10-12 eurot, aastatasu 700-1300 eurot. Selle eest, et sul on suur auto, millega sa vead vajalike asju. Loomulikult, kui see on riigi firma auto, siis riik laenab endale raha, et saaks ise endale võla tagasi maksta. Niisugune unikaalne mäng ju käib. Võetakse dividende, et saaks need samasse mulkud tagasi. No, investeerida peaaegu oleks öelnud jälle selle ropu sõna, mille tähendust keegi kurat ei tea. Jah. 3. märts 2017, kell 15.24, Äripäevas ilmus. Teekasutustasu. Panete tähele, maks on muutunud tasuks. Teekasutustasu, üks sõna, peab tulevast aastast maksma hakkama juba 3,5 tonniste, mitte senistes plaanides mainitud 12 tonniste veoautode pealt. Ma panen lingi ka. Mulle meeldib see sellepärast, et siin on Overtoni akna tunnused. 12 tonni muutus 3,5. Ma ei tea, võibolla täna on juba, et alates 50 kilost peab hakkama maksma. Ei tea, aga kui Overtoni aken on hakanud liikuma, ta raisk liigub ka. Me ju teame, et tegelikult igasugused kindlustusvärgid ja muud taolised, need pidi panustama meie teedesse nii, et meil on igal pool on teed ja kõik teed on lahti ja nii edasi, aga läks nagu alati. RMP, niisugune üksus on ka, ei vaadanudki, mis selle pikem nimi on. See kirjutas 6. oktoobril 2017 päris põhjalikult ja selgelt. Ja sama info on muide ka autoettevõtete liidu lehel. Seal on tabelid ja värgid ka. Alates 1. jaanuaris 2018 tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5 tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavate teede võrgustikul. See muidugi on jälle üks tüüp nipp, et tuleb hakata maksma tasu asjade eest, mis toimivad nii, et nende toimeprintsiibi häiritus on tagatud mitmete seaduse sätetega, mis omakorda panustavad liiklejate ohutuse tagamise faktorite edendamise jätkusuutlikusse. See niisugune sogaokse fakti järel, see hägustab ära selle, mis alguses oli. Inimesed loevad, et tuleb panustada kellele kuhu ja hakkavad rehkendama, et siilid on ju okkalised, kuidas nad saavad sigida, eks ole? Ja ongi kõik segamini. Tasumäär sõltub veoauto N2 ja N3 kategooria sulgudes ning selle haagise täismassides telgede arvust ja veoauto heit gaasi klassist. No tuleb meelde reklaam, Eesti gaas tuli. Teekasutustasu tasumise kohustus on veoauto omanikul, millega rõhutatakse, et tänu riigi heldusele veoauto omaniku naabrid sellest kahju ei kannata. Samuti naabrite naised, lapsed, kohalik, põhikool või keskkool, hooldus, haigla ja nii edasi. Kui liiklusregistrisse on kantud veoauto vastutav kasutaja, on teekasutustasu tasumise kohustus vastutaval kasutajal. Kui kasutaja on vastutusvõimeline. No siit hakkab peale juba klassikaline kantseliit, millest on juttu oli vist Ollil üks kenakene humoreskikene, kuidas Acta Diurna väljaande lõpp kätte jõudis. Seal oli imperaatori kirjatükk, et kui kitsesid on rohkem kui kaks, aga vähem kui neli, siis antakse nende käsutukse idapoolsete karjamaade lääne servad, aga kui kitsi on rohkem kui neli ja vähem kui kaheksa, siis läänepoolsete karjamaade ida servad ja noh, siuke õua, õua, õnga, õnga, nii nagu üks korralik juriidiline dokument peabki olema, kui seda lugema hakata. Ma mäletan, kunagi siin Raigo Sõlega istusime stuudios ja viskas ta mulle ette ühe kenakese teksti. Ma nimelt tahtsin teada, mis asjad on kinnis asjad. Ja siis ma lugesin seda algust natukene ilmekamalt, et kinnis asjad on niisugused asjad. No, mis on juba alguse kohta päris hea, eks ole? Eestis kehtib. Ma räägin nüüd jälle sellest teekasutustasust. Ajapõhine tasu, mille soetamine annab õiguse kasutada teid kindla ajavahemiku jooksul. Tasu ei sõltu läbitud kilometraasist. See tähendab, et sinu kilometraas on null, aga sa ostad endale õiguse. Vajadusel sõita vasakule ja paremale, mis näitab veel kord, et demokraatlikus ühiskonnas on terve selle samuse täis vabadusi. Ainult osta endale need vabadused või ära kobise. Teekasutustasu tuleb maksta enne teele sõitmist. Kardan, et see lause hakkab soodustama maasturite läbimüüki ja võibolla tuuakse siia põrandal tanke ka. Nendega saab sõita nii, et teele ei sõidagi, kuigi siis võidakse kõik lugeda teedeks. Tasuda saab 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. See asi läheb juba... No see on nii loll, et kurat võtku, see peab olema liba uudis, aga ometigi on ta meie riigi tegelikus, nagu ma aru saan. Või on liba uudise paisunud juba nii suureks? Jumal tänatud, et Toomas Kask ei küsinud, kuidas te defineeriksite tõejärgset ajastut, kus me väidetavalt oleme. Tasumine salvestatakse elektroonselt ning paperil välja trükki pole vaja. Peale tasu maksmist, see on siis pärast tasu maksmist, mitte peale maksmist veel tasule, võib sõitu koheselt alustada. Näete, veel üks vabadus, maksa ja sõida raisk kuhu tahad. Teekasutustasu eest saab makseid teha 20. detsembrist 2017. No niisugune jama siin on. Ja meie ütleme selle peale, et aitäh, varsti saame ka, jalakäijad saavad teekasutustasu ja kui see on tasumata, siis jalg maha. Ja siis on juba ratastoolidele teekasutustasu ja nii edasi. Kas teile ei tundu? Ma paremi küsi ka. Muide, Venemaa on ka juba teatanud, et kehtestab Eesti veokitele oma territooriumil vastu maksu. Veel üks muide, mis ka saatest läbi käis. Venemaa saab tulevaks suveks või tuleval suvel valmis oma elektrisüsteemi meie süsteemist lahti ühendamiseks vajalikud vidinad. Meil räägitakse, kui ma õigesti mäletan, 2025. aastast, sest meie panustame, aga venelane teeb lihtsalt ära, nemad kukuvad kokku, nad peavadki kiiremini tegema, aga meie saame aeglaselt panustada. No ja mis siis saab, kui Venema ütleb, et teate Euroopa, ma nüüd aitan teid, me tõmbame oma rubilniku alla. No mis siis ikka saab, eks ole? Spetsialistid võiksid ju öelda seisukohad, arvamused, väited ja elektriasjandus või mis on selle ajakirja nimi, seal midagi on kirjutatud, aga kuidas seda väljaannet saab, see on jälle komplitseeritud värk. Aga kõigi nende uudiste peale ütleks ma meie peavoolu uudiste vahendajate ja nende uudistega toitjate jaoks ühe soovituse.
Kuldid, mars rukkisse!
Täna meil, nagu me kõik teeme, on 11. rabialaval 1439 või 30. november 2017, ehk siis 12. Kislev 5778 või koguni 30. sügisku 10230 ja juuliuse päev. Oi, neid numbreid, millest saab suure arvu. 2,458,088. No see 88, ma tean, Saksamaal ei tohi seda numbrit kasutada. See tuletab mulle meelde, et eile või millal see tuli uudis, et 96-aastane ätt, kes koonduslaagris raha luges, pandi massi mõrvale kaasa aitamise eest 4 aastaks vangi. Meditsiiniline komisjon otsustas, et ta tervis on nii hea, et 4 aastat istub ikka ära. Vinge, 72 aastat sündmusest mööda. Meil siin lööd kellegi maha, noh, läheb natuke aega mööda ja juba on kõik annuleeritud, kõik otsad vees. Ma ei tea, muidugi, kas päriselt tapmise puhul see niimoodi on, võibolla ei ole ka, aga paljud asjadega oota oma tähtaeg ära ja ela nagu mis ka. Nagu laulusalm ütleb, et siis toob labida ja raha kaevab välja. Mõni teine ainult poole ees, sest papist istuks kogu perega. 1739. aasta Liivimaa maanõunik parun Otto Fabian von Rosen kirjutas ulatusliku seletuskirja talupoegade õiguste kohta Baltikumis. Roseni deklaratsioon siis. Noh, oli seal, mis oli, aga igal juhul Virumaa Vohnja mõisa Mölder Jaan, kes oli keisrinna Annale kaebuse esitanud oma pärisärra Heinrich Bäri peale, see saadeti asumisele Orenburgi kubermangu kõige naha ja karvadega. See on ka niisugune asi, et ilmselt see kaebus oli liba uudis ja selle eest tuli laks ära panna, kuigi oleks võinud ennetavalt panna. 1918 Eesti rahaühikuks kinnitati Eesti mark, mis oli 100 penni. Eesti margal olid konkurendid ka, paralleelselt käibisid tsaarirubla, duumarubla, Terenski ka muidugi, siis oli ida või see ostrubla, saksa mark, loomulikult ostmark ja dollarid, naelad, kõik kehtis. Ja mis seal imestada, et see Eesti mark pidi krooniks minema, et ennast kehtestama hakata. 1939. aasta väidetavalt umbes 500 000 vene sõdurit võttis ette talvesõja aatamise ja marssis Soome. Tea palju neid tagasi tuli, vist eriti palju ei tulnud. Tel Avivis oli 1947. aastal just nimelt tänase kuupäevaga rõõmupidu. ÜRO peaassamblee võttis vastu partitsioneerimisresolutsiooni ja selle kohaselt siis tuli veerandile Palestiina territooriumist moodustatama uus juudiriik. See on ka jälle niimoodi, et palestiinlased ju tahavad tükka aega oma riiki ja järjest tihemini tõestatakse, et neid ei ole olemaski, nende riiki pole olemaski. See koha nimi oli tegelikult, ma ei tea, mis ta oli, aga igal juhul seal olid ainult juudid ja need ülejäänud ei ole kellegi juudid ja nii edasi. No, siin, jah, tont temaga. Ühes küljes on see võõras poh meil, teises küljes on ikka piinlik küll, et inimesed ei saa elada nii, nagu ma kujutaksin, et inimese moodi elamist tõsin, kes olen mina, et hakkan inimestele ütlema, kuidas inimesed peavad elama, kui väidetavalt, no ma jätan need usuküsimused siin nüüd kõrvale. 2004 arstid, täpsemalt perearstid olid küsinud palgatõusuks 160 miljonit ja heldelahke haigekassa pakkus 23, kusjuures see oleks võetud ära eriarsti abi arvelt. Mis näitab, et ega see haigekassa juhtimine, see on ikka suur töö, seal tuleb panna palju kõvemad palgad, siis saab see töö palju paremini tehtud ja nii edasi. Siis saab kohaldada seadusi ja nii edasi. Võibolla saab koguni arste maksustada, et kui nad tööle tulevad, siis nad peavad maksma, sest riik annab neile ju õiguse oma. No nad maksavad niigi, aga võiks ju veel kohe ametlikult töötegemise maksu kehtestada ja nii edasi. 2015. tuli välja üks loomakaitsjate raport, mis ütles, et aina enam Šveitsi elanike astub vahekorda hobustega. Mille vastu see hea on, seda ma ei tea. Mõtlesin juba toona, et võibolla on küsimus selles, et nad on seda Kreeka mütoloogiat kuidagi valesti mõistnud ja tahavad kentaure toota. No, ärge nüüd seda tõsiselt võtke, ärge nüüd seda uudise pähe ka öelge, no edasi antke või niimoodi, et Nõmme raadios öeldi, et kui hobusega, siis tuleb nii, et mõistus on kohe nagu peaministril, aga taagument on nagu hobusel. Eelmisel aastal, see on 2014, oli 105 raportit, kus räägiti hobustega vahekorras olemisest ja muust taolisest. See pidavad olema tõusev trend võrreldes vahekordadega teiste loomadega, mis muidugi avardab ettekujutust, mis seal kõik toimuda võib. Ja toonane uudis 2015. ütleb veel, et Šveitsi taludes on kokku 110 000 hobust. Kas nüüd kõigile jätkub, seda ma ei oska teile öelda. Aga eksperdid ütlevad, et need 110 000 inimest, tähendab 110 000 hobust, need peavad siis vastu pidama kuni 10 000 zoofiiliale vastuvõtliku inimese lähenemisele. Väidetakse muidugi, et tegelik juhtumite arv on kõrgem, sest ega ametivõimud kõigest ka nüüd ei kuule, aga noh, ma nüüd ei tea, mida ütleks rassipuhtuse eest võitleja Adolf Hitler postuumselt niisuguste asjade kohta. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Täna on niisugune kena päev, et ilm on parasiku ka selline, et ega siin midagi head ei tule. Igal juhul stuudios on täna Harri Raudvere ja Andro Roos ja üldiselt võiks natukene võtta vaatluse alla tegelikkuse ja näilisuse, reaalsuse ja irreaalsus, ühesõnaga kõik selle soga, mida ei olegi võimalik kirjeldada, ehk siis vaataks natuke, milleks on meil üldse siin maailmas vaja raha. Aga teeme nii, härrased, et kõigepealt jagame selle teema mitmeks. Üks asi on teooria, ehk siis vastavalt paragrafile see ja see on Eesti Pank kohustatud. Teine asi on, mida me rahaga teeme ja kolmas asi on, kelle käest me seda raha laenuks küsime, et kuhjaga tagasi maksta. Nii et tegelik toimimine ja teoreetiline toimimine, kui suur on nende kahe vaheline lõhe. Kumb tahab alustada, härrased?
No tega ei oskagi nüüd öelda teoreetiline, milleks meil on vaja raha. No me oleme seda kogu aeg tunnetanud, et raha peaks olema ikkagi eelkõige ekvivalent, mitte kaup ja mina olen jätkuvalt seda meelt, et nii kaua kui raha on kaup, ei ole ta päris täpselt see, mis ta olema peaks, ega ei täidaks ühiskonnas neid eesmärke, milleks ta oleks nagu ellu kutsutud ja mis ta võiks olla. Sellepärast, et noh, kui sa pead raha ostma, pead ostma väärtust, et vahetada midagi millegi vastu, siis no paratamatult ei ole see asi sugugi loogiline. Sellepärast, et noh, kus me kas või see, et kui raha hind muutub ajas, siis paratamatult selle sama asja väärtus ei muutu sugugi ajas, mida sa parasjagu kasutad. Näiteks võtame kas või elementaarse näite, et ka kuulaja aru saaks on kas või autokütuseks. Kui me mõned aastat tagasi vaatasime, mis maksis autokütuse liiter ja mis ta maksab praegu, sest kütus on ikka kütus, auto sõidab ikka ühtemoodi edasi, aga see raha hulk, mida tuleb selle kütusest välja anda, on absoluutselt teine. Ja kui raha oleks ikkagi parasjagu väärtus kui selline, mis oleks ekvivalent kütusele, siis me ei saaks ju rääkida inflatsioonist. Või mida sina, Andra, arvad sellest?
No ma arvan, et raha olemust tuleks vaadata raha eesmärgi pärast ülesannete kaudu, et mida siis raha peaks eesmärgis täitma. Ja eks need on kolm põhilist ülesannet, mis ikka välja tuuakse nii, ütleme, rahast rääkides kui selles kirjanduses, mis on ka teaduskirjanduseks nimetatud. Et kõigepealt raha on maksevahend, siis ta on, ütleme, väärtuste mõõt ja ta on ka väärtuste salvestamise vahend. Ja vast kõige tähtsam ongi siin see, et ta on väärtuse salvestamise vahend, sellepärast, et kui raha ei ole, ütleme, on kauba vastu tehingud, siis sa vahetadki muna, vahetad piima vastu ja piima vahetad liha vastu ja liha vahetad võibolla juukse lõikamise teenuse vastu ja nii edasi. Aga kui raha on olemas, siis on võimalik tehingud jaotada kaheks osaks, et on kõigepealt on müügitehing, sa müüd oma tööjõudu nii öelda, olgu sa siis kanakasvataja või juukselõikaja ja teispidi saad siis raha kätte sealt selle tehingu pealt või selle oma töö pealt ja siis kui on vaja endale midagi asemel osta, see ei pea toimuma kohe, ostad tulevikus siis selle raha eest asemele. Aga vaat ongi see teine ülesanne, ehk siis väärtuse salvestamine, see muudab selle asja kuidagi häraspidiseks. Raha peaks muidu olema ju samasugune mõõtühik, nagu on ütleme meeter, et sa võtad mõõdulindi välja ja mõõdad, et täna on üks meeter, mingisugune lauajupp. Aasta pärast on ta üks meeter, 100 aastat tagasi oli ta üks meeter ja ta on ka 200 aasta pärast. Ilmselt loodetavasti siis see sama üks meeter. Sa tead täpselt, mida sa ostad või kui sa lähed ostad kilo kogu piima, et siis see kilo oli 10 aastat tagasi niimoodi ja ta on 20 aasta pärast ka ikkagi kilo, kuigi muidugi pakendite visuaalse väljanägemisega võib inimest petta, aga ütleme kui kilogrammi või ütleme kaaluaparaadi peale tõsta, et siis peaks ju ikkagi see asi kõik klappima. Ja vaat, raha kõige suurem puudus ongi see, et miks ta tänapäeval ei ole nagu enam ekvivalent, vaid et ta on rohkem nagu eesmärk. Ongi see, et tema väärtus on ajas muutuv, ehk sisuliselt see on umbes sama nagu kaupmehe suvast lähtudes muuta siis iga päev mõõdulindi suurust või seadistada kaal ümber nii, et ta näitaks siis parasjagu just selliseid numbreid nii nagu kaupmehele kasulik on või sellele, kes siis mingit asja mõõdab.
Kes muudab raha väärtust?
Keskpank.
Tubli. Kes on keskpank?
Keskpank on
meie... Tegelikult küsimus on natukene milleski muus. Küsimus on selles, et üks osa raha läheb pseudosalvestina kuhugi kellegi konto peale ja kärvab seal, sest Harri tõi siin näite autokütusest, oli see vist 20 aastat tagasi, kui maksis kütus kuskil 3-4 krooni ja kaugel ei ole aeg, kui ta maksab 3-4 eurot. Me võime küll öelda, et seda juhtus ei saa nii olla. Ma mäletan, Harri, kuidas meid naerdi, kui me rääkisime, et läheb kütuse hind enam vähem niimoodi, et dollar liiter. See oli üks vahevorm või euro liiter siis. Ei ole võimalik, ei saa minna. Läks.
Jaa, muidugi naerdi. Ja neid kritiseerid oli väga palju. Ütlesid, et see ei ole võimalik, seda ei saa juhtuda. Meie partei ja valitsus on öelnud, et niimoodi see asi ei käi, meil on ikka stabiilsus ja nüüd me oleme näinud, kuhu me välja jõuame ja ma olen täiesti kindel, nii nagu sa ütled, et varsti on see kütus 2 eurot, nii ja tirtsub.
Ta peab minema sellepärast, et muidu ei hoita rahandust elus. See oli ju meil tükk aega tagasi see sama moment, et etalonid, mis on etalon? See etalon, mis on sõjas võidukas, see kehtib. Kui ta kaotab, siis hakkavad turud kõik lengerdama oma, ütleme, rahvusvaheliste hindade ja muu taolisega. Ja praegu me oleme enam vähem selles olukorras, et me ei tea, mis juhtub pärast Moskva jalgpalli või kus see Venemal see jalgpalli MM ja, oli.
Venemal,
Eks ole, Venemal. Kui see on lõppenud, rahvas on laiali sõitud, vaat siis peab midagi juhtuma. Praegu kogutakse pinget. Raha ei salvesta ja Andro, kui sa kirjeldasid siin, et müüd oma tööjõudu, saad raha, siis tegelikult tänu sellele, et raha ei salvesta, ei ole su tööjõud ka suurt midagi väärt juhul, kui sa ei maanda, kui sa ei materialiseeri seda raha millekski. Etalonidest, Pariisi etalonide muuseumis, jaa, on kilogrammi etalon, on meetri etalon, ma ei tea, mille etalon veel. Aga rahal ei ole etalon, isegi kuld ei ole, sest just nimelt raha suhtes konstant näikse kõikuvat.
Jah, ega ta nii on. Noh, kuld võibolla oleks kõige siuksem elulähedasem, mida praegu nagu mõelda suudaks lääne ühiskonnas, sest noh, ütleme, kui vaadata nagu pikka perspektiivi, siis ta ikkagi on niimoodi olnud, et enam vähem ühe sama koguseest kulla eest saad ikkagi noh, sama palju ütleme ülikondasid või ütleme rauteed panna või noh, mis iganes toodet toota. No loomulikult see raha suhtes mingitel perioodidel kõigub, aga noh, see selleks. Ise asi muidugi, mis see kuld väärt on sellepärast, et ega kui mõelda, et kuidas seda siis nagu tarbida või teha, siis ega kriisi ajal nüüd ka sellega väga palju teha ei ole, et eks ta ongi rohkem nagu selle peal, et noh, kõik on nagu ajast aega rääkinud, et näed, et kui sul ikka kulda on, et siis sa saad osta ja kui väga alvaks läheb. Ja eks tal selles mõttes on tõed ära sees, et kui näiteks tõesti kujutame ette, et siin tuleb siin suur sõjaline vastasseis, ei ole vene rublad midagi väärt, ei ole eurod midagi väärt, võibolla ei ole isegi dollarid midagi väärt, aga kui sul ikkagi on kulda, noh, siis selle eest mustal turul ikkagi saab, et noh, kindlasti ei maksa neid illusioone luua, et kui sul kulda on, et siis sa lähed päris puhtalt ja rind ees ja lip sirge ja saad igast poest osta. Eks see ikkagi taandub parter kaubanduse peale, aga lihtsalt võrreldes näiteks sellega, et sul kuskil pekitükk keldris on, noh, see võibolla nii palju ei säili, kuigi siin tuleks võibolla kasuks need Alfred Kärmani meenutused, siis selle või ütleme kirjapandu selle kohta, et kuidas siis metsavend peaks oma toitu säilitama. Et see küll.
Noortele see on hiina keel.
Jah, aga...
Aga
paraku, kui reaalsust vaadata, eks siis Alfred Kärmani raamatu järgi võiks ju tegelikult keskkooli lõpueksamid läbi viia päris praktikas ja metsas ja päris reaalsetes tingimustes, sellepärast, et see viib meid ka raha juurde. Meil ei oleks nii palju raha tarvis, kui meil oleks mõistust. Minu ühistu praktika näitab ka seda, et mida lollim inimene, seda suurem on ta raha vajadus. No see tähendab seda. Kui Alfred Kärman mängu tuua, et kui meil tõesti keskkoolis ja enne seda ka õpetatakse seda, kuidas oma eluga toime tulla, et noh, kas või kuidas taskunuga kasutada või kuidas punkrit ehitada, noh, kui sul on juba selge, kuidas punkrit ehitada, kuidas sinna peldiks sisse teha ja mingisugune algeline veesüsteem ja ühesõnaga, et ta oleks ka niimoodi soojustatud, et talve üle elaksid ja kuidas toiduvarusid koguda ja kuidas toitu valmistada ja teha ja kuidas seda ladustada, siis tegelikult sul ei oleks ju nii suurt vajadust osta sisse ka näiteks ehitusteenus, kui sa hakkad näiteks päris oma maja ehitama või midagi taolist. No loomulikult võibolla sa võid seda teha, aga kindlasti ei ole see olukord selline, et sa pead seda tegema sellepärast, et sulle tundub see hiina keel või kas või jah, minu pärast toidu valmistamine. Et ei ole seegi nagu midagi kergete killast väga paljude jaoks tänapäeval, vaid on ka ju hiina keel. Nii et noh, mida rohkem sul on oskusi ja teadmisi, seda vähem sa oled sõltuvusest teistest, kes pakuvad sulle midagi raha eest, aga see, et meil nii palju raha tarvis on ja et ka riigil nii palju raha tarvis on läbi pidevate maksutõusude ja intensiivistuva maksukogumise, see näitab seda, et ega riigil seda mõistust ka ei ole ja ega meil endal ka ei ole rahvana.
Jaa, seda küll. Harri, tuleme nüüd natukene võikama teema juurde. See on see, kes juhib mängu. Teed vandenõuteooriad, värgid niimoodi. Kas sa mäletad niisugust asja ajalus kindlasti sulle õpetati seda kohe pikalt mulle küll, nagu Leningradi blokaad. Kuidas, noh, mida aasta edasi seda hullemaks muidugi kirjeldused lähevad, juba oleme jõudnud inimsöömise juurde, et seda niimoodi moka otsast mainitakse, aga millega tegeleti Leningradi blokaadis? Toodeti relvi. Me oleme näinud kaadreid, kuidas pandi kokku tanke, mis kaaluvad 4-50 tonni tükk, neid tehti palju. Inimesed said natukene süüa selle eest, et nad tanki kokku panid ja teise ja kolmanda ja kümnenda ja tuhandenda ja igasugused suured metallikogused liikusid. Aga kui neid tanke ära veeti, siis tagasi teel oleks võinud ju natuke süüa ka kaasa võtta. Mitte ainult toorainet. See on nüüd
Nii et paneme siia kolm punkti ja ma küsiksin, et kes valitseb raha, kes valitseb nälga?
No see on nüüd võibolla jah natukene keeruline käsitus, kui me toome siia sisse 900 päeva, oli see 900 päeva
midagi taolist,
Leningradi blokkaad ja kui Laadaga järv jäätus, siis sai elutee käima pandud, et inimesed said siis süüa ja olen ise...
No aga kui
olen
nad ise... kogu aeg tootsid, kuidas nad viisid seda, mida nad tootsid relvastust ära, kui
nad ei viinud, nad ei viinud ära, vaid nende sama relvadega, mida nad siis ka parasega tootsid, nendega sõdisid nad seal samas ka koha peal, hoidsid Leningradi langemisest, et Leningradi ei langeks fašistlike anastajate küüsi. Ja süüa neil ja, kui me nüüd olen vaadanud seda portsu ja ma olen ka seda leivaportsu näinud, seda ratsiooni, mida siis inimesele päevas anti, seda oli muidugi loomulikult masendavalt vähe. Ja noh, ma tõesti nagu ei oska seda ütelda, miks see niimoodi oli sellepärast,
et... Kuidas sellepärast, need ained üldse tasakaalus saavad, tooraine, toodang,
toiduained? Ei, siin on küsitavusi palju ja näiteks ütleme, noh, kuidas siis varustas läänemaailm Berliini, mis oli siis Lääne-Berliini, mis oli tegelikult ju piiramisrõngas sõna tõsises mõttes, ju peale teist maailmasõda, olid ju lennukid, mis tulid ja heitsid alla toitu ja muud varustust, et inimesed jääksid Lääne-Berliinis ellu, nii kaua kui see ütleme, see suur vastas seis nagu natukene lahedamaks läks.
Ja kindlasti oli Leningradi blokaadis neid inimesi, kellel oli palju raha.
Ei, seda kindlasti, loomulikult oli palju raha ja ma nüüd küll ei julgeks öelda, et nüüd on tulnud need inimsöömise juhud päevakorda või räägitud. Sellepärast, et ka ju nõukogude ajal räägiti päris palju koledaid asju, mis seal blokaadial korda saadeti, näiteks kas või põrandalused vorstivabrikud, mis inimlihast vorsti tegid ja noh, turustasid seda või spekuleerisid või vahetasid seda kulla vastu. Ma ei tea, mis moodi see asi käis. Ei juhtunud seal, jumal tänatud, et me seal ei juhtunud olema.
Ja veel see moment, et keegi vahetab seda südame rahuga kulla vastu,
no, ma teame,
kuigi ta ei ole kindel, kas ta homme üldse elus on. Aga ta vahetab seda kulla vastu.
See on
järgmise laiba, teeb järgmise vortsu vorsti.
See on nagu küllaltki inimelik, aga noh, ega siis need maratööridel olid ka omad väga konkreetsed karistusmäärad ette nähtud. Et ma ei oska sulle seda öelda päris täpselt ja ma ei ole seda kunagi ajalus nii peenendusteni uurinud, aga küsitavusi on muidugi palju. Ma arvan, et kas mitte Leningradi blokaadis ei läinud elu inimestel lihtsamaks siis, kui avati teine rinne. Ja näiteks võibolla nõukogude väejuhatus oli hinges juba lõppkokkuvõttes maha kandnud terve Leningradi koos selle elanikonnaga, sellepärast ei peetud vajalikuks sinna üldse nii palju süüa, viia, sellepärast et mujal rinnetel oli süüa seda võibolla palju rohkem vaja, sellepärast, et noh, me ju teame seda strateegiat, et noh, kui oleks ka Leningrad ära võetud, siis fakt on see, et ega siis terve Venema sellepärast langenud ei oleks, muidugi kaotus oleks olnud suur, nii moraalne kui ka sõjaline, aga võibolla tõesti jah, et sinna ei saadetudki juba sihilised või sihipärased nii palju süüa. Ja kui teine rinne avati ja hakkasid tulema Ameerika poolt täiendavad relvad, kui oli näha, et sõja käik muutub, siis paratamatult ka muutus paremaks Leningradi inimeste elu, kui saadi aru, et tegelikult leningradlased on niivõrd hästi ja tublisti sõdinud, et sakslased ei saagi Leningradi kätte. Siis kindlasti usu siis kindlasti muutus see poliitiline olukordse suhtumine Leningradi või leningradlastesse kui sellistesse.
Nii, Andro, see jutt oli enamalt ja olnud selleks, et küsida sinu kui rahaga tegeleja arvamus. Esiteks, raha blokaadis seespool ja teiseks muidugi see, et kuskilt siit sealt on ikka lauseid tulnud, et kahjuks ei saanud vot see ja see riik piisavalt raha, et sõdida. Kahjuks Hitlerile ei jätkunud raha, et rünnata. Kui vaataks raha natuke selle pilguga, mis on hullumeelne küll, hädasti kohe raha vaja.
No raha sellises olukorras on tarvis siiski välismaalt või väliskeskkonnast millegi sisse ostmiseks. Omal on ju tegelikult olemas kõik tööjõud, kui me räägime seda, et noh, et Hitler kui riik või Stalin kui riik, eks ole, või noh, kas või tänapäevane riik, ükskõik, mida me selle all siis silmas peame, tegelikult kõik on ju riigi jaoks ühel konkreetsel territooriumil, mida ta haldab oma võimu all, on ju tegelikult olemas. Inimtööjõud on olemas, on need maavarad on olemas. See, kuidas need inimesed on välja koolitatud, mida nad on potentsiaalselt võimelised tegema. No selge on see, et kui võtta mingisugune Afrika suguaru territoorium ja ise kui seal on piisavad maavarad kõige selle tegemiseks, ei saa seal valmistada näiteks kosmose raketti näiteks selle sama inimtööjõuga või inimressursiga, nagu tänapäeval tavatsetakse nimetada. Noh, ma arvan, et kindlasti on see Eesti puhul ka niimoodi, et kui võtta kätte ja öelda niimoodi, et näed, et materjal on olemas, et nüüd hakkake kosmose raketti tegema, siis seda siin territooriumil ilmselt nende inimestega valmis ei tehta, kes meil siin täna on. Aga no see selleks, et...
Eestis ei ole nii palju raha, et mõelda raatsiks.
aga noh, ütleme jah, et nüüd kui raha ja mõtlemine, et siis tegelikult rahaga see ei ole midagi pistmist. No nagu ma ütlesin, et mida lollim inimene, seda rohkem on tal tarvis raha ja raha ongi tal tarvis selle jaoks, et kui tema mingi ime läbi saab siis mingi tellimuse või saab ta töökoha. Siis ta tahab selle töökoha eest kas palgana või siis mingi teenustasu, nagu tal on oma osa ühing või mis iganes, saada võimalikult palju raha, et selle raha, et võtta siis see raha, mingisugune osa sellest, no loodetavasti väiksem osa ja minna kuskilt kellegi teise käest, kes on siis teadja, aga ei ole nii suurte kontaktidega või nii oskuslik läbirääki või mis iganes, selle juurde ei osta temalt siis allhankena teenus või töö sisse. Et siis enda nime all see tegelikult teljale esitada. Nii et ega tõesti, targal inimesel ei ole raha tarvis, aga raha on vaja lollil, kes ise midagi teha ei oska. Tark võtab kätte ja teeb.
Riik ja raha tekib kohe küsimus. Kui palju on vaja raha selleks, et Afikari looks endale tugeva, eduka, jõuka ja vägeva majanduskasvuga riigi?
No miljon või miljard vähemalt, aga siis tuleb välja nagu, et kogu see projekt tuleb korsnasse kirjutada. Ja on nii kõik
tuleb,
täpselt ja ka see meie riigi mudel ju täna ongi.
Siin, Harri, sinu koha peal istus mõni aeg tagasi Mart Raukas, filosoof, ja tema rääkis vanast Kreekast natukene. Tõin ema niisuguse näite, et perekond, see on ikka hea rakukene, küll aga vanast Kreekast oli siuke läbilipsav lause, peeti riiki lausa perekonna alustoeks, et riik tagab perekonnale arengu. See on, selle üle võib vaielda, aga ilma riigita ei ole perekond suurt midagi, see on lihtsalt üks perekond, mis peab kasvama, mis ta saab, kas ta jääb ellu või ei jää, aga kui on perekondi mitu, kui lepitakse kokku reeglid, kui tekib aatelisus, et kui hundikari ründab ühte perekonda, siis teised pered lähevad appi, see on aatelisus juba. Mitte, et kuule, kui sa tahad, me tuleme appi, aga see maksab nii ja nii palju. Vaat siin tekib nüüd aatelisuse ja raha konflikt. Ja see oli muide sinu meie maa artiklis ka väga kenasti välja toodud, et tahaks teha midagi head, aga ei lasta.
No, tähendab...
Keegi teine tahab seda teha palju paremini ja palju suurema raha eest.
Ma tuleks nüüd riburadapidi tagasi ikkagi paar saate lõiku. Esiteks, kui asi puudutas seda Venemaad ja raha ja seda Leningradi blokaadi ja sõda ja teist rinnet, siis ju praktiliselt oli kuld see, mille alusel kogu arveldamine käis. Ei käinud Vene rublas, ei käinud dollaris. Ja põhimõtteliselt kuldrublade või kuldraha eest saadi ju Ameerikast abi ja minu mõelest neid seda sõja abi maksti kinni ju veel väga palju aastal, võibolla makstakse ka veel praegu.
43. Oleks võinud sõja ära lõpetada, aga pankurid leidsid, et riikide võlakoorem ei ole veel kasvanud vajaliku tasemeni.
Jah, olen suga täiesti nõus, aga kui me nüüd räägime sellest samast vanast Kreekast, siis et nüüd päris täpselt anda ülevaadet, et mis see Kreeka siis tollel hetkel vana Kreeka oli. Sest Kreeka oli ju see klassikaline demokraatlik ühiskond, kus vabad kodanikud ehk siis pereisad sisuliselt kogunesid ja määrasid ära kogu riigi ja ühiskonna arengu.
Võtsid endale kohustused oma perele,
jah? Need ei olnud oma perele võetud kohustus, sellepärast, et pere oli tõesti hoopis natukene teisejärgulisem selles Kreekas. Siin ei ole filosoofiaga mitte midagi pistmist. Küsimus on lihtsalt selles, et nemad sõdisid, nemad kaitsesid ja pere käis nendega kaasastus nendega ühti jalga. Naistel juurde praktiliselt õigust ei olnud. Me räägime, sealt tuli ju minu mõelest vanast Kreekast tuli ju see termin demokraatia kui selline, et rahv rahva võimed, nemad siis otsustasid.
Ja, kes, siis ikka,
kes siis ikka lõppkokkuvõttes otsustasid? Otsustasid vabad kodanikud.
Ja.
See tähendab vabad Kreeka mehed. Naistel puudusid igasugused õigused, nemad olid kodus. Orjadel, kui nad olid ka mehed, puudusid igasugused õigused. Sellepärast, et see demokraatlik ühiskond tollel ajal Kreekas oli ju põhimõtteliselt ikkagi sulaselge orjanduslik kord meie selles mõistes, kuigi demokraatia laiendas ka väga kitsale ringile isikutele.
No aga see on ka loogiline sellepärast, et kui on üks perekond, siis see perekond esindab ühte häält selles riigis.
No aga niimoodi nad ju ka esindasid, sellepärast, et need mehed olid ju, kelle au ja kohus oli võtta relv ja minna sõdima ja kaitsma oma riiki, oma perekonda, oma kodusid, siis on loomulikult nende osatähtsus küllatki suur. Ja aga kui me nüüd räägime, et, no, et demokraatia kui rahva võim kui selline ja kui raha sinna juurde veel mängu tuua, siis me sugugi ei saa rääkida, et ma millegipärast arvan, et neid inimesi oli seal tunduvalt rohkem, kellel ei olnud selle demokraatiaga praktiliselt mitte midagi pistmist. Ja loomulikult seda kodu pidi hoidma, oleks see tore, kui seal oleks väga palju orja sellepärast, et vaata, kui palju näiteks, kas see sama, need samad Kreeka filosofid, see Kreeka kultuur, mida siis arendati, seda saadi ju tegelikult teha läbi vabade meeste poolt ainult tänu sellele, kui need üldse tegid või lasid orjal teha. Said see teha sellepärast, et suured ja sügavad mõelda, sest et igal ühel oli tuhades orje, kes nende eest töö ära tegid ja täpselt olid naised ja lapsed, kes kodukorras hoidsid ja no ütleme, mis siis majaperenaine tegi? Majaperenaine jagas orjadele töö kätte nagu sulastele, kindlasti mitte, sellepärast, et sulast ei müü ega ei osta, aga ori oli ju rääkiv tööriist. Nii et noh, ütleme niimoodi, et sellel hetkel või sellel see raha kui selline võibolla ei olnudki niivõrd oluline seda enam, et kui sul oli millestki puudus, sa võtsid kari mehi kokku, läksid naaber riiki, tegid seal natukene patsi, tõid uusi orje juurde, tõid varandust juurde ja tänu sellele suurendasid sa ka oma riigi rikkust, oma pererikkust, oma võimu, nii edasi ja nii edasi.
No aga täna on ju samasugune orjanduslik ühiskond. Kui mul näiteks kujutame ette on ehitusettevõte ja mul on palgatud töölised, nad on ainult formaalselt töölised. Tegelikult sina, Harri, näiteks tellid minu käest võibolla kuskil, kui sul on oletame Norras mingisugune mägi suvila, tahad, et ma ehitan minu ehitusfirma, mina võtan ka oma ehitusmehed, keda Kreeka ajal oleks nimetatud orjadeks ja sõidan sinu juurde, teise vaba peremehe juurde, kes maksab mulle raha ja ehitan oma tööliste korjadega sisuliselt sulle maja valmis ja nemad on kõik minu palga peal. Ise seisvalt ei saa nad midagi otsustada sellepärast, kui mind ei oleks nende tööandjad, no, siis ei oleks neid sissetulekud.
Ainukene erinevus on see, et tema võib, kui ta sinu juures olla ei taha, siis läheb otsima mõne teise mehe, kes võiks teda täpselt samuti hakata, no, ütleme piltlikult öeldes, ostma tema tööjõudu siis. Eks? Ori oli nii, et no, tema tegi, ta sai süüa, ta pidi olema varjualusega kaetud, tal pidi riided seljas olema, kuule, seal polki riided, sellepärast seal oli nii soe, aga põhimõtteliselt teatud kohustused olid ka peremehel orja ees, ei saanud öelda, et absoluutselt üldse ei olnud, et orja võis tappa, orja võis müüa, jah, seda küll, aga kui ta sul töötas, siis sa pidid ikkagi vaatama, et tal kõik elementaarsevad vajadused oleksid rahutatud.
Sa võid kodus haamrit ka retsida, kas on mõtet?
No seda küll, jah, aga tegelikult on sul jumalast õigus, et see orjanduslik ühiskond kestab rahuliku südamega edasi, sellepärast, et noh, ja veel ka nii palju, et see sama orjade seisus täna need töölised, kes siis käivad tööd tegemas, noh, nemad saavad põhimõtteliselt ju hääletada, saavad kaasa rääkida kaudselt, noh, esindusdemokraatia kaudu riigi valitsemises. Mitte otse, nad ei saa midagi paika panna, sellepärast ära määrab lõppkokkuvõttes ikkagi see liit, see partei, see erakond, kes paneb oma nimekirjad paika ja siis on sul nii nimetatud, me ei saa öelda, et nad on orjad, et nad, kuigi nad on nagu kodanikud, eks? Kuid ühiskonnas on nad ikkagi väga palju orja staatuses, sellepärast, et need paraleele, mida me tõmmata saame, on vaata, et peagu pooleks nii orja, kui siis vaba kodaniku õigusi. Ainuke õigus oli see, jah, et ta võis minema minna sinu juurest, mitte nii nagu ori, et kui sa tahtsid tast lahti saada, siis sa müüsid ta maha, eks? See on praktiliselt, mis siin muud moodi on? Istub su juures, teeb tööd, saab palka, peab oma peret üleval, ega siis orjadel olid ju täpselt samuti. Ära sa arvad, et orjad ei suhelnud, et nad kõik olid praktiliselt impotendid. Eks neil olid ka seal omad suhted ja omad läbikäimised ja arusaamised ja ma arvan, et orjad sigitasid täpselt samuti lapsi.
No jah, ainuke vahe ongi see, et vaata demokraatia mõiste sisu, et kui said peremehed hääletada, siis nad ikkagi lõppkokkuvõttes hääletasid mõistuse järgi ja oma praktiliste vajaduste järgi pidasid silmas ka ühiskonna kui tervikuve ja kujundasid välja normaalse riigi, mis oleks tõesti nagu, nagu siin Mart Raukas räägib, et siis perekonna nii-öelda tagatis või perekondade ühiskonna tagatis, aga täna, kuna orjad saavad hääletada, ma ei hakkagi nimetama, et olgu nad erasektoris või riigisektori orjad, vaid sellepärast meil ongi lõppkokkuvõttes sotsiaaldemokraatlik riik ja sotsiaaldemokraatlik riigi mudel, midagi ei ole teha kui sotsiaaldemokraatliku maksustamisega.
Jah, ja kui on sotsiaaldemokraatia juba mängus, siis on kõik vaesed.
Enam vähem nii see läheb välja ja muidugi siin tuleb veel üks kategooria, aga see läheb juba liiga kaugele oma haru, kus on partei orjad. Kes peavad orjama parteid, muidu nemad ei saa olla sekretärid või muidu sussisahistajad, muidu võtab jumal ära palga ja mõistuse ja kõik korraga. Aga kui oled ikka partei ori, siis...
Küll... No võtta, seda ma sulle ju kirjutasingi või ütlesingi selles ajalehe artiklis, et tegelikult need inimesed, kes kohtadel ongi partei orjad, ega nad ei seisa ju kohaliku inimese või kogukonna eest.
Kindlasti mitte.
Nemad seisavad eelkõige iseenda eest läbi partei, sest partei tagab nende turvalisuse heaolu nina esise. Nii nagu Majakovski ütles, partei ja Lenin, eks ju, kaksikvendades
pean neid. Raha sisse. Partei, Ladvik, on kõik rõõmsad. Ja mitte ükski neist ei tea, kust ja kuidas see raha sisse...
Riigielarvest tuleb neile.
Ei, no ma vean silmas neid summasid, millest siin on räägitud reformierakonna puhul ja teiste erakondade puhul, sellest ärhooldusest, mis siin Kallase nüüd natukene tantsima pani ja kõik. Mitte keegi ei tunne huvi, raamatupidaja ka ei kohe ei näegi, kust see raha tuli. Aga siis
tegi
fenomen. Need pisikesed parteiorjad... Varastavad parteile raha kokku nagu krätid kohe ja eks midagi jääb endale kanepude külge. Ikka rohkem ja rohkem ja rohkem ja enne imet isegi Tallinna sadamas vist tehti midagi näidis hukkamise taolist. Kuigi, sa ju mäletad, millega Tallinna sadamas on tegeletud. Võibolla sa mäletad seda ka, millega haigekassas on tegeletud, millised... pangatunnused ilmesid tegevuses ja...
Oh jaa, kõiksugused laenuandmised ja kõik kes sinna juurde ju loomulikult sponsorlus ja muu tegevus. Ja seda me oleme ju kõik näinud. Küsimus on see, et kas siis peaks, kas niimoodi peaks?
Ja nüüd ongi, vaata, mille jaoks see raha on, mis raha omadus tuleb siit välja? See, kes kraabib rohkem rahvalt raha kokku, annab selle oma juhtorgani kätte, varastab natukene endale välja. Kuidas seda funksiooni rahal nimetada?
Ei, noh, see on, tegelikult raha on korjastamisvahend, see on see peamine funksioon, mis ta tänapäeval on. See ongi lühike vastus, aga rohkem põlegi siin rääkida, aga ma tahakski tagasi tulla siin selle Raukase välja toodud vana Kreeka juurde, et riik kui perekonna alustala. Kuulasin siin mõni päev tagasi hommikutelevisioonis arutlust ja kommenteeriti seal vist ajalehti ja teemaks oli see väidetav Läti, mis ta on siis beebipuum, eks ole. Ma ei usu muidugi, et seda beebipuumi seal nii väga on, võibolla korraks on lihtsalt mingi anomaalia tekkinud. Noh, täpselt nagu siin Eesti puhul mõni aasta tagasi räägiti. Ja noh, siis tuli ikka see sama jutt, et aga samas ikkagi rahvar väheneb ja ühiskond vananeb ja mida teha ja riik ei tule sellega toime. Aga tegelikult ta ei tulegi toime, et sellepärast, et tegemist ei ole mitte õige riigiga, vaid on tegemist sellise sotsiaaldemokraatliku variriigiga või kuidas seda moodustisega, mis on ehtinud ennast siis riigi nimetusega.
No partei ladvikud läbi võimunud oma
ja,
vahel.
Ja ärgu sotsiaaldemokraatid, kes sinna sotsiaaldemokraatlikusse parteisse kuuluvad solvugu, sellepärast, et ega nende partei ei ole ainus sotsiaaldemokraatlik partei. Ma ausalt öeldes ei teagi teisi parteisid, mis ei oleks sotsiaaldemokraatlikud. et niimoodi on selle olukorraga. Ja mitte ainult meil, vaid mujal, nii et ärge võtke isiklikult. Ongi kõik selline. Aga mis oleks siis riik ja mis oleks see lahendus? Eks lahendus olekski tegelikult see, et kui tahta näiteks mitte sotsiaaldemokraatliku riiki teha ja hoopis teisele arengu reale või rajale astuda, et mida siis teha näiteks vananeva ühiskonnaga. No selge on see, et ega üleöö keegi sünnitama ei hakka ja kõigepealt on vaja meil üleval pidada see suurenev kontingent vanureid. Kui niimoodi otse öelda, nendel elu teha lihtsamaks, et ei oleks oma sita ja kuse sees elamine, nagu täna see tulevik terendab.
Magusad suppi.
et kuidagi ikkagi inimlikult lahendada seda asja, mitte sotsiaaldemokraatlikult. Siis olekski tegelikult see, et õige riigi esimene programm peaks olema Maslow vajaduste püramiidi esimene aste. Ja nüüd
kui alumine.
Alumine aste või see fundament. Ja nüüd kui täpsemalt rääkida, milles see väljendubki selles, et tegelikult tervet riiki kattev, teha programm tervet riiki katva keskküttesüsteemi rajamiseks, tasuta elektri ja kommunaalteenuste võimaldamiseks. Ja selleks on tegelikult võimalused kõik olemas, et meil ei ole tarvis näiteks suunata raha seal neljarealise tee organiseerimiseks, mis viib nii kauba kui inimeste vood tegelikult siit riigist sõna otseses mõttes välja.
Aga euro raha antakse meie parteile.
No euro raha tuleb saata siis kuradile, kui euro rahaga ei ole võimalik teha või tuleb siis panna juristid või kes iganes ametnikud seal tööle, et vaadata, et äkki oleks võimalik mõni kopikas euro rahaga ütleme siis selle programmi täitmiseks suunata. Ma arvan, et kindlasti oleks. Ja vaat, kui see oleks meil tagatud, siis esiteks vana inimeste hooldamine oleks esimese hooga palju lihtsam, palju parem on ju, kui igal majal on keskküte peal, et ei pea minema vana inimest aitama näiteks puude lõhkumisega, et tal automaatselt on, eks ole see soojus ja kõik olemas. See vabastab väga palju vaba aega, noored inimesed saavad teha seda, mida nad peaksid loodusseadustärgi tegema, et nad peaksid siis tööd tegema ja tagama selle, et ka järeltulevatel põlvedel oleks kuhu tulla ja millest elada ja nii edasi. Ja võt, ma arvan, et pika peale hakkaks siis kasvama ka sündivus, sellepärast, et see looks elukeskkonna ja ta ei looks mitte ainult vanadele inimestele, ta looks ka keskealistele, ta looks noortele ja ta looks ka veel sündimata lastele normaalse elukeskkonna, kuhu tulla, võtaks väga palju vaeva ja muret, mis täna kulub selle peale, et mõelda ja tegutseda, et kus tuleb raha elektriarve maksmiseks või kus tuleb raha siis majale korraliku elektri- või küttesüsteemi paigaldamiseks, tuleb võtta laenu, tuleb maksta intresse, tuleb teisi sõnu raisata oma eluaega, mille muidu saaks panna produktiivse töö peale, et midagi tõsiselt üles ehitada, mitte hakata siis elu ettevalmistamise peale siis kogu oma elu ära raiskama.
Harri! Kas meie sõbrad saaksid meist aru, kui meie sõltumatu ja vaba demokraatlik vabariik paneks paika riigi esma ülesanded ja hakkaks neid ellu viima just selle mõttega, et luua riigis, riigi kodanikele ja riigi elanikele tingimused vabaks arenemiseks, mitte et varsti tuleb võibolla... Ma ei tea, mida mõõta, kui näiteks keegi tahab sigida.
No kindlasti sõbrad ei saaks aru, aga Andro jutustab siin ilusesti nagu teadusliku kommunismi õppetoolis, et kõik võiks olla tasuta ja puha teadeks. Aga kui me samas kõrvalt vaatame...
Aga kui me maksame selle eest juba...
Me maksame nii kui nii selle eest juba, samas ei ole see üldsegi vale, mis Andro
ja praegu, kui Tallinna sadama näitel võtta, et tekib veel dividendide topelt maksustamine, see on ju... Aga maksustame 4 korda, siis saab riik rohkem raha.
Aga kui sa nüüd vaatad, siis praeguse valitsuse tegemisi näed, tahetakse juba üle riigiline bussisõit muuta tasuta bussisõiduks, sellepärast inimesed ju kõik maksavad. Ka need maksavad, kes autoga sõidavad ja bussiga üldse ei sõida. Aga looksid ka siis sellised tingimused, et ka need inimesed, kellel ainukene liiklusvahend on bussi, jõuaksid ka õigel ajal õigese kohta ja saaksid kõik oma käigud korralikult käidud. Elektriga on täpselt selline lugu, et elektrit võiks rahuliku südamega inimestele tasuta jagada, see ei ole küll mitte mingisugune probleem, et riik ei saaks seda niimoodi teha või ei peaks seda tegema, sellepärast, et...
Eratarbijate kulu puhas kasumist.
Oi, see on hästi pisikene. Aga vaatame siis nüüd...
Aga miks mitte ka ettevõtetel? Kui ettevõtetel oleks tasuta elekter, näiteks suurematel tehastel...
No see annab sulle võimaluse konkurentsis hoopis teise konkurentsi eelised. Samas ka kütuse hinnad...
Sellest ei saaks sõbrad aru.
Kui samas ka kütuse hinnad, sellepärast, et meil ei peaks olema nii kõrged aktsiisimäärad ja nagu ma olen öelnud... Eestil on ju vaieldamatud kõige kõrgemad aktsiisimäärad üldse energiakandjatel ja nii nimetatud selle kirjutud alkoholil. Ma ju vaatasin, just alles jooksis meie meedias läbi siis alkoholi aktsiisimäärad Leedus ja Eestis. Mis siis leedukad peaks olema ennast siis kõik impotendiks ja debiilikuks joonud, arvestades sellega, kui odavad, kui väikesed määrad seal on. Või siis need alkoholitootjad saavad lihtsalt nii palju kasumit rohkem, et need hinnad on nagu ühtustatud, aga ei ole. Nagu me vaatame ju ka praegu Lätis, me vaatame ka tõesti Leedus, seal on ikka need kaubad oluliselt odavamad. ja mis siis ja miks. Vaata, kui me omal ajal, noh, tõesti oleks pidanud selle peale mõtlema, kui me räägime rahast ja räägime siis kauplemisest ja piirikaubandusest, kui soomlased meilt vedasid ju massiliselt alkoholi Soome. Oleks pidanud sellest õppima ja leidma ja saama aru, et hea olu garanteerib ikkagi lõppkokkuvõttes käive, aga mitte see, et sa tahad natukene müüa Eesti kallid. Ja lätlased ja leedukad on selle ära tabanud või lätlased on praegu ära tabanud, et nende kaubandust ju elavdeb selle tõttu, et eestlased ei ole suutelised oma riiki majandama, peavad oma aksiisimäärad tõstma nii kõrgele ja lausa hale naljakas on kuulata, kui meie poliitikud praegu ütlevad selle peale, et no küll lätlane varsti oma aksiiside kärgi tuleb ja kaob kõik see asja ära.
Ja kui Brüssel käsib, vaata, tuleb ka.
No kui Brüssel käsib, ei pruugi tulla, kuigi muidugi Brüssel võib käsida, sellepärast me teame, et
enam... Võtke kõik eeskuju Eestist, ole sa Portugal või ole sa ükskõik kus, kõik olgu nagu Eestis.
Ma arvan, et päris täpselt ikkagi see läbi ei suruta, sellepärast, et teistes riikides ollakse ka ikkagi natukene, ütleme, oma riigi ja rahva meelselt meelestatud ja see protektsionism oma riigi suhtes on ikkagi hoopis teine, kui me nüüd võtame näiteks ka aksiisimäärades või võrdleme näiteks Iirimaad ja vaatame Eestit. No see on ju nii kolossaalne vahe, et anna olla, teeks. Ja nemad, kes on ikkagi sajandeid kasvatanud oma väärtust põlvest põlve loonud seda lisaväärtusena juurde, on nad tasakesti tootnud, ükskõik mida ta siis on pidanud lambaid või kitsi, aga kui see on nüüd akkumuleeritud sinna samasse perekonda jälle, sellesse väiksesse kogukonda, siis on täiesti selge, et nende keskmine rikkus kui selline või ka hingevabadus kui selline
no, see on kvaliteedi mõõdu.
On absoluutselt teine kui meil, sellepärast, et kui me toome juba nagu lihtlabase näite meie riigikogulaste pangalaenu summast ja jagades selle nüüd nagu ära, noh, mõnel seda ei ole, seda pangalaenu. Aga sa kujutad ette, millise suruti saal need poliitikud peavad olema. Nad peavad ju tegema kõik selleks, et kindlustada oma positsioon selles hierarhias, olema seal, kus nad on saama seda raha, sellepärast, et kogu nende elu. Nad on elanud ette, nad on võtnud seda raha lootuses ja teadmises, et nad suudavad ennast kindlustada selle koha peal. Ja see on ka nüüd üks põhjus, miks pärast, kas ta nüüd on otsene või kaudne, on ka see, et mitte ühelgi moelega viisil ei lubata ega ei lasta, mitte kedagi teist sinna piruka juurde kui need, kes on ennast sinna juurde möllinud, sest nad on arvestanud nende kuludega, nad on arvestanud selle sissetulekuga ja saagid
kaitse.
Täpselt nii ja saagid on nüüd ära sellel taburetil jalatalt, kus sa ise istud või kus sa peal seisad, siis tundub see jah natukene, noh, see ei ole nagu inimloomusel omane.
No sümptomaatiliselt natukene on olnud, keegi ütleb ikka kellelegi natuke halvasti, mitte et need, kes peaksid üksteisele kõrri kargama, ikka kallis kolleeg ja nii edasi. Siin on natukene juba nagismamiseks
läinud, aga
Andro, täiesti jultunud jõhker küsimus. Sa selle süsteemiga rohkem kokku puutunud, kõrgaridus ka Tartu Ülikoolis käinud ja nii edasi. Ma ei taha teada, kas teaduskond suudaks ennast ise majandada või midagi taolist, aga ma tahaksin teada, kes kurat olid need rahanduse ja majanduse ja värkide õppejõud tänu kelle õpetusele. Me näeme, et meie riigis ei osata rahaga mitte midagi teha, et meie riik, nagu Harri jutus siin rõõmuga võib järeldada, on kasutanud oma raha nii oina kombel eriliste oinaste juhtimisel, et kohe ei jätku ja siis no samal ajal muidugi hoiuste mahud kasvavad meeletult ja see näitab ka riigi kvaliteeti, et meil on raha, mis kärvab kontodel ja samal ajal selleks, et midagi teha raha ei ole, mis näitab jällegi, et tahaks teada, kes kurat olid need õppejõud.
No, eks surnutest halba ei räägita, ma arvan.
Jumal tänatud.
Et eks need on meie kallid manalasse varisenud akadeemikud ja kõik, kes siin on olnud. Ka Tartu Ülikoolis ja teaduste akadeemias ja mujal. Aga muidugi, kui vaadata neid vanema põlvkonna poliitikuid, kellest nüüd mõnedest on saanud vallavanemad nii edasi, siis kui nad olid nii imelik, kui seda ka tõdeda ei ole, kui nemad olid riigitüüri juures 90-ndatel, siis loomulikult läks vasakule ja võibolla läks kõvasti rohkem, kui oleks pidanud, aga siiski võrreldes tänase riigi majandamisega kuidagi siiski nagu majandati, nii et võibolla tuleks vaadata ikkagi elus olevate inimeste poole, kes ka praegu istuvad kõik seal nõukogudes ja ma pean silmas Eesti Panga nõukogusid ja ütleme ka seal on juhtivad teadlased ülikoolide majandusteaduskondades ja miks mitte ka juurateaduskondades, sest need noored poliitikud, see noorem põlvkond, see tegelikult tõesti ei oska ju mitte midagi muud teha kui igale probleemile, mis ette kerkib, näha siis ette täiendavat maksutõusu või siis maksukogumise reha, nii-öelda tihendamist, maksukogumise karmistamist. Jah, imelik alb öelda, et omal ajal sai kas 10 aastat või 15 aastat tagasi kõike seda riiki kritiseeritud, aga võrreldes tänase riigikorraldusega siiski tunduvad ka 15 aasta tagused näiteks need otsused veel küllaltki mõistuspärased. Aga jah, iga uus valitsus, mis tuleb, ma olen seda ju enne siin öelnud, see tegelikult on ikkagi eelmisest kõvasti hullem ja need ei ole ainult sõnad, need ongi, iga üks võib ise näha sellest maksulüpsist, kuidas see asi on, kas või see sama Keskerakond, kes siin võimule tuli aastapäevad tagasi, nad enne olid ju nii idealistlikud ja paljud minu Keskerakonna tuttavad rääkisid, kuidas me nüüd hakkame tegema ja nüüd me muudame kõik ümber ja viime riigi õitsengule ja kõik need halvad otsused teeme teistsuguseks ja paneme vabadusi ja kõik asju paneme juurde. Aga ainuke asi, mida nad on ikka suutnud teha, on täiendavaid makse kehtestada ja okastraadiga veel rohkem seda kõri kinni tõmmata ja see on fakt, siin ei ole midagi teha.
Ei ole midagi parata, jah, muidugi sa ütlesid siin väga iluse lause, Andro, see, et alguses, kui me kirusime seda riiki kohe kõva häälega, et vaata, mis on ja nüüd on asi hoopis hullem ja nii edasi. Arri, vaatasin selle ajal sinu poole ja tuli meelde, kuidas sa rääkisin oma autosõitudest. No, võibolla sa oled niimoodi ka seltskonnaga korra peaaegu kraavis käinud või kraaviski käinud, ega ei tea ju. Mis ei ole mitte sinu juhi võimetes kahtlemine, vaid lihtsalt. Vaata, kui masin hakkab teed välja minema, siis tekib jõledam kisa, aga siis saavad kõigil kopsud tühjad, kõik on vaid ja alles siis tuleb pleki koli.
Jah, selles suhtes küll, aga kui me nüüd ütleme, et ega väga palju otsuseid ja mida siis täna ka vastu võetakse, ka see, need ei tule ju meie oma riigist. See on, me oleme ju suure Euroopa Liidu pisikene osakene ja nii rahandust meil ei ole ja meil ei ole täna paljusid asju. Sellepärast, et meeldib see meile või mitte, Riigikogu on täna kummitempel, mis sisuliselt kohandab Eesti õigusruumi, Euroopa Liidu õigusruumi järgi, mida sealt võetakse, mida sealt ülevalt alla võetakse. See on ka ju siin vastuvaidlematult ju tegelikult täitmiseks. Ja noh, katsu sa siin midagi rääkida või olla.
Selle tegevusega luuakse tingimused millekski. Milleks neid tingimusi luuakse? Mis peaks olema mis tingimuste pealt järeldus, kuhu me jõuame?
Margus, tähendab, kui nüüd tuletada meelde, võibolla siin aastate taguseid saateid, mida me oleme teinud, mida me oleme rääkinud.
See just
siis me oleme ju rääkinud väga konkreetsest ja siviliseeritud sõjapidamise viisist, kuidas siis läbi finantsinstrumentide okupeeritakse ja orjastatakse riiki ja rahvaid. See on täna ju Eestis juhtunud. Ja see peaks olema täitsa pime ja loll, kes sellest aru ei saaks, kuidas see on plaanitud, kuidas seda on juhitud ja mis sellega riigiga tegelikult ju tehtud on. Ja kui keegi räägib täna siin suvereniteedist, keegi räägib ise seisusest, lehvitab lippe, siis lehvitad tänava peal lippu ja siis lähed küsid kohe, kuule, kas ma nüüd õigesti lehvitasin? Kas ma ikka tohin seda teha, kas ma tohin teist teha? Sellepärast, et mina siis Brüssel sellest asjast arvab. Ja siis teistpidi ja kui sa Vene suunas tahad vaadata, siis torman kohe Kentmani tänavale ja mida nüüd ameeriklased ütlevad, kuidas siis NATO, kas ta ikka kiidab kõike heaks, mis me teeme, võtame, raadame metsad ära, teeme õppepla, need poljukoonid, et miinipildud saaksid hästi lasta, mis sest, et seadus ütleb, et enne tuleb keskkonnamõjude hindamised kõik läbi teha ja vaadata, kas sobib või mitte, ei
tule teha. Põhiseaduse täiendamise seaduse paragraaf
no,
ütleb,
kes see tegi meil ettepaneku seda põhiseadust üldse niimoodi täiendada?
Rahvas ju!
Ei, ära sa ütled, et rahvas.
Rahvas ju rõõmust rujates hääletas selle ja, poolt.
Rahvas ei tead maadega mütsi, mida ta hääletas, sellepärast, et kui me selle küsimuse jälle laua peale tõstame, mida
selleks, rahvas saaks niimoodi hääletada, tuli pärast veel põhiseadust ka muuta.
Ja kindlasti nüüd tuleme uue ideega välja, et seadus peaksime muutma iga päev vastavad päeva poliitikale.
Aga me võime ju tõlgendada.
ei , siis tõlgendada pole enam midagi , palju lihtsam on muuta . Täna mõtleme me niimoodi , Euroopa Liit ütleb niimoodi ja siis kohe ütleme , et me muudame oma põhiseaduse täpselt selliseks ja ütleme , et meie põhiseadus seda võimaldab . Kui sa loed mustvalgele ja seal on kirjas , et ta ei võimalda , siis tuleb kokku terve autoriteetsete juristide hord , kes võtavad kätte ja tõlgendavad seda niimoodi ja ütlevad , et kaasaegses demokraatlikus ühiskonnas tuleks seda küsimust just täpselt niimoodi mõtestada ja niimoodi selle järgi ka käituda .
No nii , oma raha meil ei ole , oma lipp meil veel on . Oma põhiseadust meil tegelikult ei ole , sest täiendamise seadusega on sinna vägevasti sekkutud .
Ma segan sulle kohe vahele , tähendab täna meie lipp võib veel üksikult kuskil lehvida , aga võib-olla natukese aja pärast , varsti . Eesti lipp peab lehvima koos Euroopa Liidu lipuga . Nii nagu kunagi omal ajal Pika Hermanni tornis oli nii sinimustvalge kui Nõukogude Liidu lipp , jah .
Ja,
ma olen seda piltigi näinud , eks . Võib-olla ühel hetkel Pika Hermanni torni tõmbame ka Eesti lipu ja siis tõmbame sinna kõrvale Euroopa Liidu lipu , et ikka kõik ikka aru saaksid , kes siin maal on tegelikult peremehed .
Sellest olukorrast teoreetiliselt võib teatud määral välja tulla , me võime muuta raha materiaalseks , inimestele kasulikuks , ma lähen praegu väga riskantse teema peale .
Ja siis tuleb riik ja maksustab .
Siis tuleb riik ja ütleb , et sa ei tohi seda enam teha , sest ülevalt tuli korraldus . Hispaania , päikesepaneelid , mäletad seda , kuidas maksustati riigile kuuluvate footonite kasutamine ja kui sul ei olnud park registreeritud , see oli röögatud trahv , mille sa võisid saada riigi footonite varguse eest .
no vot näed , eks meilgi on riigi oma kõik õhk ja õhu ja maapind ja...
No, hiljuti ma maksin siin päris paraja summa selle eest , et see raadio ei kraabiks riigi õhku ja riigikodanike kõrvu ja kurat teab mida veel .
ma sain ühe väga huvitava küsimuse , praegu päris täpselt ei jõudnud seda vaadata  see puudutab siis ka vesiviljeluse temaatikat ja kalakasvatust ja kalakaitset . Ja ette on valmistatamas ka siis üks määrus selle kohta . Ja selle määruse kohta esitati siis nagu küsimusi , et mida inimesed võiksid arvata . Ja seal olid päris huvitavad punktid sees , ma arvan , et ma selle toon ka mõni saade siia laua peale , et me saaksime seda ühiselt vaadata siis  kuidas nähakse kõrgemalt poolt seda vaba ettevõtlust või mismoodi peaks seda tõlgendama või mismoodi siis peaks konkreetsed inimesed käituma , kes tahaksid siis seda oma õigust vaba ettevõtluse rakendamiseks kasutada . see on päris naljakas .
hakkame otsi kokku võtma . Vaba ettevõtlus ja raha . kas vaba ettevõtlus on võimalik ilma rahata ? No võtame muidugi siia klausli juurde , et riik ei lenda kohe rehaga selga .
No ma tahtsin just öelda , et tänases Eestis kindlasti mitte .
Aga mis vabast ettevõtlusest me siis üldse saame rääkida ?
ei , ega vabat ettevõtlust ei olegi olemas , ei ole olemas mingisugust turumajandust , nagu räägitakse täna , sellepärast et turumajanduse rikub ära esiteks maksusüsteem , see moonutab päris kõvasti kõike seda vaba ettevõtlust ja vaba tegevust . See asi on selles , et siin on ju , mitte ei ole ühe tegevuse maksustamine , et noh , kui omal ajal võib-olla oli , et seal 19. sajandil , kui riigil oli tõesti vaja siis mingisuguste ülesannete täitmiseks , noh , peamiselt sõjapidamiseks ja riigi esindamiseks ja noh , siukeste tirulilu peale , maksukoormus oli väga madal ja maksustatigi näiteks ütleme siis mingi kontingendi tulusid , noh , võib-olla rikkama kontingendi tulusid ja need vaesed , noh , need vaatasid ise , kuidas hakkama saavad , sellepärast sotsiaalsüsteemi tänasel kujul ei olnud ja pensione ja ravikindlustust ja kõike seda . ja teid rajas ka iga kogukond ise ja kõik see ja oma vaesed toitis ka iga vald lõppkokkuvõttes ise ja seal nagu selliseid makse ei olnud ja vot sel ajal oli siis nagu võib-olla vaba ettevõtlus , et kes tegi kohviku endale nuka peale ja elatas ennast ära ja kes tegi väikse ketrusvabriku ja kes siis, ma ei tea, ehitas seal esimesi autosid ja mingid köögimasinaid ja asju.
No nendel asjadel oli põhjendused, neid asju neid oli asju, teistel vaja. Jah,
täpselt niimoodi. Ja siis ühesõnaga oligi, et kaubeldi ja vahetati oma tööjõudu ja siis oligi raha ekvivalent. Sel põhjusel ka veel, et ei olnud sellist keskpanka, mis oleks raha siis intressiga maksustanud. Õigemini loomulikult jah, keskpank laenas teistele pankadele nii edasi ka intressiga raha, aga see ei olnud ainus rahavorm. Põhimõtteliselt raha oli võimalik ringlusse tuua näiteks läbi selle. Võtame näiteks, kuidas Ameerika Ühendriikides oli seal 19. sajandil, kus iga üks, iga inimene, kes tõi seaduses ette nähtud summa või ütleme kogu see kulda või hõbedat panka, siis igal pangal oli õigus anda seaduse alusel välja Ameerika Ühendriikide dollareid. Täna põhimõtteliselt mitte kellelgi seda võimalust ei ole. Siis sul vähemalt oli teoreetilised võimalused, sa lähed kuhugile, tead, kaevad seda kulla kamaka maasest välja, lähed viid panka, saad selle eest raha. Täna põhimõtteliselt ei ole sul mitte midagi garanteeritud, sa võid ju tööd teha, aga raha sa selle eest ei saa. Väga lihtne näiteks, et võtad mingisuguse eurotoetuse, ehitad mingisuguse asja valmis, jätad mõne nõude täitmata, kogemata, kas teadmatusest või mõtled, et natuke niferdad, jäätaks sulle toetus välja maksmata ja kirjuta korstnasse, sõnaga oma projekt. Ja väga paljude asjadega on niimoodi, et sa võid toota, aga kes su toodet ostab. Ja vaat, see ongi see, mis selle vabale ettevõtlusele vee peale tõmbab maksud ja intress.
No mitte, et sa ei kirjuta lihtsalt projekti korstnasse, sa jääd oma pükstest ka ilma, sellepärast, et kui sa oled ikkagi selle valmis ehitanud ja sinu käest küsitakse selle raha, see raha kõik tagasi, mida sa siis oled sinna investeerinud ja leitakse, et võib-olla noh, mõni ukse lukk on tagurpidi või uks käib valele poole kui projektis ja siis öeldakse, et sa oled rikkunud ja maksa see raha kõik tagasi, sellepärast noh, kuidas me saame siis hinnata, et meil on nagu ettevõtlusabi tugi ja seda raha meile niimoodi ka ettevõtlus arendamiseks täiesti mõistusepäraselt jagatakse. Ja teine asi, mis on veel naljakam, on ju igasugused pehmed toetused, igasugused koolitused, millel ei ole mitte mingisugust praktilist väärtust. Võib-olla, noh, ma ei julgeks öelda, et kõigile ei ole...
Koolituse lõpetatakse
tõlgendama. Aga ärased... Ma arvan, et täna võtame selle saate nüüd tekitatud segadusega kokku. Korraks veel meenutaksin Mart Raukast ja demokraatiat niimoodi. Noh, kaudselt läks tema nimelt, saatis mulle kirjaks, et käisin Kalma saunas. Et ainukene puuküttega saun veel Tallinnas või ma ei tea, kus kohas veel. Pilet 10 €. Ja saunas oli leiliruumis ainult... Kaks meest, kes oma vahel juttu rääkisid ja needki rääkisid vene keeles. No, ma pean siin silmas seda, et kunagi sai saunas ikka suheldud. Heimar Lenki käis ju Kivimäe saunas ja klubi kogunes kokku ja seletati vehiti käte ja kõigega, millega saadi ja oli tore küll. Aga täna jah, punkti paneks võibolla sellega, et nädal alguses tulin välja mõttega, et tegelikult on Eestis puudu üks vägev homoliikumine. Ja see homoliikumine peaks koosnema homo erectus sapiensidest, ehk siis sirge seljaga tarkadest inimestest. Tänaseks kõik. Aitäh ja kohtume veel, härrased.
Seal Smilers ikka suvetuuril käib. progressiivsed Eesti väikelinnad. Neil väga tihti pole põhjus sinna minna, kus igal pool ei voha hullult kaubandus, kus mõned endiselt ei lukustagi just. Depressiivsed Eesti väikelinnad, siin just kui ajaks naerma kuuldes mõnda nime neist, sa just kui häbeneks, kui keegi küsib mõnda neist. Sul on üks saladus, sa oled ühest neist. Sa kõiki tunned hästi nime pidi. On kask ja tamm ja kuusk ja lepp ja saare puu. Seal lemmik spordi ala meele heide.
Saade on salvestatud 2017. aastal.